Raha misy ty ahy dia tandrina an-tenika izy, ka ho tean-draiko ary akao aminy izahay. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Marka, ny toko faharoambinifolo andinin'ny fahavaroambiroapolo tapamin'ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany, nisy mpanoradalàna anankiray nanantonan'i Jesosy nanontany azy hoe: inona no voalohany amin'ny didy rehetra? Ary Jesosy namaly azy hoe: ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity, mianoa ry Israely, ny tompoandriamanitsika no an'ny tompotokana. Koa tiavo ny tompoandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Izany no didy voalohany, ary ity no faharoa mitovy amin'ny ihany koa: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Dia hoy ilay mpampianadalàna taminy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny nilazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa tsy izy, ka nity azy amin'ny fo rehetra sy amin'ny fanahy rehetra ary amin'ny hery rehetra, ary nity namana tahaka ny tena. Dia lehibe lavitra no ny soronatorana rehetra sy ny fanahitra hafa rehetra. Noho ny hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny-pahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona saina anatina azy intsony. Izany ary ka ankalazantsika ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Inona no voalohany amin'ny didy rehetra? Hoy ilay mpanoradalàna tamin'i Jesosy: ny valiny voalohany dia ny hoe mitia an'Andriamanitra ny fo, mitia an'Andriamanitra ny fanahy, ny saina ary amin'ny hery rehetra. Izany hoe ny maha izy anao manontolo no itiavanao an'Andriamanitra, hatramin'ny mahazaza anao manontolo ka hatramin'ny mahantitra anao, saina sy vatana ary fanahy, ny hery rehetra izay anananao. Ny valiny faharoa izay mitovy an'ilay voalohany ihany dia ny hoe mitia namana tahaka ny tena. Izany hoe didy roa mifamentanteraka, tsy afaka saraina, tsy ampy ny miteny fa tia namana, fa tsy maintsy mitia an'Andriamanitra ihany koa. Tsy ampy ny miteny fa tia an'Andriamanitra, fa tokony asehoany amin'ny hafa izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Ka hoy Masinda Joany miteny hoe: ataonao ahoana moa no hiteny fa tean'Andriamanitra nefa ny eo ankilanao akaikinao ara tsy rara ianao? Mazava fa didy roa miara-dalana ny didy mpitiavan'i Kristy. Entsika teo fa na dia ilay mpampianadalàna azy dia resy lahatra tamin'ny fanazavan'i Jesosy makasika ny didy, ka nodirain'i Jesosy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ny fahaizantsika miaina miaraka ireo didy mpitiavana ireo tokoa no ahafahantsika miditra amin'ny fanjakany. Koa mangatary isika tsirairay avy amin'ny fahasoavany mba hahafahantsika manokatra ny fontsika ho an'Andriamanitra, ka ho vonona ety sy hanampiniavana ho an'ny hafa isan'andro isan'andro isika.